get a taste.
Kumekucha Afrika. Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 17 Mei mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga Tanzania, Radio Jambo Isiro DRC, RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Radio. Tunapatikana vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, ujumbe wa Wizara ya Ulinzi wa Afrika Kusini upo mjini Moscow kujadili kuimarisha ushirikiano wa kijeshi. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kinakemea ziara hiyo.
Katika taarifa nyingine, wadau mbalimbali nchini Tanzania wajadili mitaala mipya ya elimu nchini humo. Wizara ya Elimu inasema nini kuhusu mitaala hiyo?
Serikali itakamilisha mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mitaala ya elimu pamoja na kuanza utekelezaji wake ili kuimarisha maarifa na ujuzi kwa wahitimu wa ngazi zote za elimu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden, spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy na viongozi wengine wakuu wa bunge walionekana kutofikia makubaliano Jumanne ya kuongeza kiwango cha deni la taifa. Hali hiyo imejiri huku wizara ya fedha ya Marekani ikionya kwamba kutokuwepo kwa makubaliano kunaweza kusababisha hofu duniani na janga. Na wakati Rais Biden anajiandaa kuondoka Jumatano kwa mkutano mkuu nchini Japan na nchi saba zenye uchumi bora zaidi duniani, G7. Mgogoro huo umeathiri mipango ya Rais Biden ya kutembelea Papua New Guinea na Australia baada ya mkutano huo, White House ilisema katika taarifa. Mratibu wa baraza la usalama wa taifa wa mawasiliano ya kimkakati John Kirby aliwaambia wanahabari Jumanne kwamba Rais Biden atakwenda Hiroshima, Japani leo kama ilivyopangwa kuhudhuria mkutano huo wa mkutano wa G7. Kutoka Japan, Rais Biden alikuwa amepangiwa kwenda Sydney na mkutano wa Quad na kusimama kwa muda mfupi Port Moresby, Papua New Guinea, kukutana na viongozi wa mkutano wa visiwa vya Pacific. Safari hizo zimefutwa kulingana na ikulu ya Marekani. Jeshi la China linasema liko tayari kuharibu harakati za aina yoyote za uhuru wa Taiwan, huku Marekani ikijiandaa kuharakisha uuzaji wa silaha za kujihami kwa demokrasia ya kisiwa kinachojitawala. Msemaji wa wizara ya ulinzi Kanali Tan Kefei anasema ongezeko la hivi karibuni la mabadilishano kati ya wanajeshi wa Marekani na Taiwan ni hatua mbaya na hatari sana. Tan anasema jeshi la ukombozi la watu wa China linaendelea kuimarisha mafunzo na maandalizi ya kijeshi ili kukabiliana na vikosi vinavyoungwa mkono uhuru na uingiliaji kutoka nje, akimaanisha mshirika wa karibu wa Taiwan, Marekani. China inadai kisiwa hicho chenye watu milioni 23 kuwa ni eneo lake na kinapaswa kuwa chini ya udhibiti wake kwa nguvu kama itatakiwa kufanyika hivyo. Watu wenye silaha Jumanne walishambulia msafara wa magari ya Marekani katika jimbo la kusini mashariki mwa Nigeria la Anambra, polisi na afisa wa Marekani wamesema. Washambuliaji hao waliwaua watu wanne na kuwateka nyara wengine watatu. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Watu wanaotaka kujitenga ambao wanaendesha harakati zao katika eneo hilo walizidisha mashambulizi yao katika miaka ya hivi karibuni, wakilenga hasa polisi na majengo ya serikali. Hakuna raia wa Marekani aliyekuwa katika msafara huo, msemaji wa polisi Ikenga Tochuku alisema. Watu hao wenye silaha waliwaua maafisa wawili wa jeshi la polisi na wafanyakazi wawili wa ubalozi mdogo wa Marekani kabla ya kuchoma moto gari lao, msemaji huyo wa polisi ameongeza. Shambulio hilo lilifanyika Jumanne saa 9:30 alasiri majira ya huko kwenye barabara ya Atani Osamale katika wilaya ya Obagru, kulingana na polisi. Kikosi cha pamoja cha polisi na jeshi kilipelekwa kwenye eneo la tukio, alisema Tochuku, lakini watu hao wenye silaha waliweza kuwateka nyara maafisa wawili wa polisi na dereva. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa wa Marekani, John Kirby, alithibitisha shambulio hilo wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Washington. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilithibitisha pia shambulio hilo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Idadi ya watu walionyongwa duniani kote imeongezeka kufikia 53% mwaka 2020 zaidi ya mwaka uliopita, kukiwa na ongezeko kubwa nchini Iran na Saudi Arabia. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema Jumanne katika ripoti ya kila mwaka, ambayo pia ilikosoa Indonesia kwa idadi kubwa zaidi ya hukumu za kifo barani Asia. Amnesty imesema 70% ya watu walionyongwa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini ilitekelezwa zaidi Iran, ambapo idadi yao imeongezeka kwa 83% kutoka 314 mwaka 2021 hadi 576 mwaka 2022. Idadi ya walionyongwa nchini Saudi Arabia imeongezeka mara tatu toka 65 mwaka 2021 hadi 196 mwaka 2022. Ongezeko pia limerekodiwa Kuwait, Myanmar, maeneo ya Palestina, Singapore, Amerika, ripoti hiyo ilisema. Nchi zinaweza kupunguza uchafu wa plastiki kwa 80% ifikapo mwaka 2040 kwa kutumia teknolojia zilizopo na kwa kufanya mabadiliko makubwa ya sera, shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP limesema katika ripoti yake mpya. Shirika hilo lenye makao yake nchini Kenya lilitoa tathmini yake ya sera mbalimbali za kukabiliana na tatizo la taka za plastiki wiki mbili kabla ya mataifa kufanya mkutano mjini Paris wa duru ya pili ya mazungumzo ya kuandaa mkataba wa kimataifa unaolenga kutokomeza taka za plastiki. Ripoti inaangazia mabadiliko makuu matatu ya soko yanayohitajika ili kuunda uchumi endelevu ambao huweka bidhaa zinazozalishwa katika mzunguko kwa muda mrefu iwezekanavyo na kutumia tena, kuchakata na kupanga upya ufungishaji kutoka kwa plastiki hadi nyenzo mbadala. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kinataka kujua kwa nini kuna ujumbe wa ngazi ya juu wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo mjini Moscow unaojadili kuimarisha ushirikiano, kujiandaa na mapambano. Taarifa hizo zinajiri baada ya balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini kuishutumu nchi hiyo kwa kuzuia silaha za Russia, kuuza silaha za Russia kwa kukiuka madai yake ya kutoegemea upande wowote katika vita vya Moscow dhidi ya Ukraine. Vicky Staka na ripoti kutoka Cape Town, Afrika Kusini, na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa chama cha Democratic Alliance kuhusu masuala ya ulinzi, akiwa pia mbunge, Kobus Marais, anasema ziara hiyo inayoongozwa na mkuu wa jeshi la Afrika Kusini, General Lawrence Mbata, haikutangazwa.
Hii kwa mara nyingine inadhihirisha kutojali kwa serikali ya ANC juu ya changamoto yetu ya kidiplomasia na kibiashara. Ziara hii ni ya hivi karibuni katika msururu wa ziara ambapo serikali ya Afrika Kusini inaonyesha wazi na bila aibu kuiunga mkono Russia.
Balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini, Ruben Brigetti, aligonga vichwa vya habari wiki iliyopita aliposema kuwa ana uhakika kuwa Afrika Kusini iliipa silaha Russia na yuko tayari kupinga juu ya uhai wake kuhusu taarifa hizo. Marais anasema chama cha Democratic Alliance kina habari za ujasusi kuhusu kile balozi Brigetti alichoeleza. Anasema kitu kinachostahili kulindwa na watu wanaovalia sare za kijeshi kilipakiwa ndani ya meli ya mizigo ya Russia Lady R ilipotiwa nanga kwenye kituo cha jeshi la majini cha Simon mwezi Disemba.
We also know that the US is probably the most advanced in terms of observation technology and specific...
Tunajua pia kwamba Marekani ndiyo nchi inayoendelea zaidi katika masuala ya teknolojia ya uchunguzi na hasa kuhusu satellite. Tunajua kwamba wanaweza kupiga picha kwa mbali ndani ya bahari yoyote au uwanja wa ndege au kwenye uwanja wa mapambano na kumwambia haswa rangi ya shati na suruali unayovaa. Kwa hivyo nadhani wana taarifa zao za ujasusi ambazo zinaweza kutumiwa kuona kilicho mbali.
Katika ujumbe kwa njia ya WhatsApp, balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini, Lyubov Abravitova, aliandika kwamba inasikitisha jinsi Russia inavyotamani kuifanya Afrika Kusini ionekane kuwa upande wake, na inasikitisha zaidi kwamba Afrika Kusini haiahirishi mipango yake kama vile ziara hiyo ya wajumbe wake huko Moscow. Maafisa wa Afrika Kusini wanajaribu kuamua iwapo watamkaribisha rais wa Russia Vladimir Putin kwenye mkutano wa BRICS unaoandaliwa kwa viongozi wa nchi wa shirika wa Afrika Kusini katika jumuiya hiyo ambazo ni Brazil, Russia, India na China. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ilitoa hati ya kumkamata Putin kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita yanayojumuisha madai ya kuteka nyara watoto kutoka Ukraine. Mkutano huo wa BRICS utafanyika mwezi Agosti. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na mkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Wakati mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa na kimataifa yakiwa katika harakati za kutoa misaada ya kuokoa maisha kwa walionusurika na kimbunga Mocha katika nchi za Bangladesh na Myanmar, wanatoa misaada ya kibinadamu wanaonyesha kuchoshwa na vikwazo vya ukiritimba na kisiasa vilivyowekwa na watawala wa kijeshi wa Myanmar. Kimbunga Mocha ni chenye nguvu zaidi kuwahi kukumba ghuba ya Bengal katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Kilisababisha maporomoko matatu ya ardhi Jumapili, kuongoa miti na paa pamoja na kukata nyaya za umeme, huku upepo wa kilomita 250 kwa saa ukivuma katika eneo hilo. Eneo la kwanza kushambuliwa na kimbunga ni jimbo la Rakhine ambako Waislamu wa Rohingya 600,000 wanaishi, huku 150,000 kati yao wakiwa katika kambi ya wakimbizi ya ndani. Maporomoko ya ardhi yalifuatiwa katika jimbo la Chin na eneo la kaskazini la Sagaing. Na watetezi wa haki za binadamu wamekosoa vikali Pakistan kwa kutangaza mipango ya kutumia sheria za kijeshi kuwafungulia mashtaka waliohusika na uchomaji moto wakati wa maandamano ya hivi karibuni yaliyotokana na kukamatwa kwa waziri mkuu wa zamani Imran Khan. Katika taarifa yake ya siku ya Jumanne, Amnesty International ilielezea hatua hiyo yenye utata kuwa ya kutisha na kinyume cha sheria za kimataifa na kutaka iondolewe mara moja. Hii ni mbinu ya vitisho iliyoundwa ili kukabiliana na upinzani wa kwa kugopa taasisi ambayo haijawahi kuwajibishwa kwa unyanyasaji wake, amesema Dinushika Dissanayake, naibu mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Asia Kusini, akimaanisha watu wenye uwezo mkubwa, yaani jeshi la Pakistan. Khan alichukuliwa kwa nguvu na kukamatwa na vikosi vya kijeshi kwa mashitaka ya ubadhirifu kutoka nje ya mahakama katika mji mkuu wa Islamabad wiki iliyopita wakati akijiandaa kusikiliza kesi nyingine tofauti.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tuelekee chini Tanzania. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Jumanne ilisoma bajeti yake ya mwaka 2023-2024 ya vipaumbele vitano, ikiwemo kukamilisha sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023 na mitaala mipya ya elimu ya msingi, sekondari na vyuo vya walimu. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Rasimu ya sera mpya ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 pamoja na rasimu ya mitaala mipya ya elimu ya msingi, sekondari na vyuo vya ualimu ziliwekwa hadharani siku kadhaa zilizopita kwa ajili ya kuruhusu wadau kutoa maoni yao. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameliambia bunge kwamba ukamilishaji wa sera hiyo ya elimu pamoja na mitaala mipya utawezesha serikali kuimarisha maarifa na ujuzi kwa wahitimu wa ngazi zote za elimu hapa nchini.
Serikali itakamilisha mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mitaala ya elimu pamoja na kuanza utekelezaji wake ili kuimarisha maarifa na ujuzi kwa wahitimu wa ngazi zote za elimu. Aidha, serikali itafanya mapitio ya sheria ya elimu na sheria mbalimbali za taasisi za elimu ili kuendana na sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023.
Maoni mbalimbali yalitolewa na baadhi ya wabunge kuhusiana na mtaala mpya wa elimu, huku wengine wakitaka mtaala mpya uangalie zaidi namna ya kuwasaidia wanafunzi kuweza kuchagua watakachotaka kufanya hapo baadaye baada ya kuhitimu, huku pia wakitaka serikali kuwa na malengo yake na vipaumbele vyake kabla ya kuandaa mitaala mipya ili malengo hayo sasa yaakisiwe kwenye mitaala hiyo.
Tuweke malengo makubwa, maono makubwa ya kumfanya mtoto wetu mtaala huku unakoenda uweze kwenda kujibu matarajio ya mahitaji ya wananchi. Na niseme tu mtaala huu focus, mara nyingi tumekuwa tuna shida ya career choice ya watoto wetu. Mwanafunzi anaenda chuo kikuu ana hana maono ajue anafika kwenye jambo gani. Hebu tutumie mfumo wa core curriculum kutazama elimu au mtaala huu tunaoutengeneza ukae ongezee talanta alionayo mtoto. Ili tuwe na mtaala mzuri, tutanguliwe na malengo ya serikali. Na mimi sijui kwa nini linakuwa gumu hivi. Nichukua wito huku kuomba wewe na wataalamu wengi, maprofesa wako huko, hebu wafanye utafiti. Ni namna gani nchi yetu inaweza ikawa na malengo na maono ya muda mrefu? Tuwe na Tanzanian interests za kwetu ambazo tutazitekeleza kwa kipindi cha miaka 100. Tungekuwa na malengo hayo na maono hayo ya miaka 100, tunapokuja kutengeneza mtaala huu unatakiwa ureflect national objectives.
Hata hivyo, wengine walionyesha kutoridhishwa na kuondolewa kwa Kiswahili kuwa ndio lugha kuu ya kufundishia hapa nchini.
Mapendekezo ya mapitio ya sera na pamoja na elimu wanasema na sisi Tanzania tutumie Kiswahili kama somo. Ndio ni Kiswahili, lakini tutumie Kiswahili kama somo. Tulitaka sisi, mimi na wenzangu ambao ni wazalendo wanapenda hiki lugha ya Kiswahili, ina uthibitisho kwamba mtoto akifundishwa Kiswahili ataelewa zaidi.
Kwa mujibu wa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda, maoni juu ya rasimu ya sera mpya ya elimu na mitaala mipya ya elimu yatapokelewa mpaka Mei 31 mwaka huu ili kuruhusu wadau kutoa maoni yao, na baada ya hapo wataingia kwenye mchakato wa maamuzi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na taasisi nyingine za kimataifa zinatoa msaada kwenye kambi za wasiokuwa na makazi IDPs katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, kambi hizi hazina bidhaa za msingi ambazo zinahitajika katika maisha kama vile chakula, maji safi na huduma za matibabu. Mwandishi wa VOA Paul Ndiho anaripoti, naye Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti yake.
Miaka kadhaa ya mapigano na mzozo ambao umevuruga kabisa maisha ya watu katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, umesababisha maelfu ya watu kukoseshwa makazi, huku wengi wakitafuta hifadhi katika kambi za watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi IDPs. Shirika la Msalaba Mwekundu ICRC mjini Goma linajitahidi kutoa misaada ya dharura ambayo inahitajika sana na wakimbizi. Lakini mkuu wa ICRC mwenye ujumbe mdogo katika mji huu wa Goma, Anna Sylvie Linder, anasema kazi yao huko mashariki mwa Kongo ina changamoto huku kukiwa na uhaba wa ufadhili.
We have been... Mizozo yote hii imekuwa kama changamoto. Ninazungumzia kuhusu idadi ya watu wasiokuwa na makazi. Hilo limevuka kila uwezo wa taasisi yoyote ya kimataifa. Kwa hiyo lazima wakati wote tufanye kazi pamoja.
And yes, with a lot of needs.
Pengine jambo lilosababisha matatizo makubwa zaidi ni jinsi vita nchini Ukraine vilivyokanganya jinsi taasisi za kimataifa kama ICRC, UNHCR na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali yanayofanya shughuli zao nchini Congo. Mashirika mengi ya hisani hivi sasa yanapeleka msaada mkubwa Ukraine na watu nchini Congo kwenye kambi za wasiokuwa na kazi ni lazima wajishughulikie wenyewe.
A lot of financing.
Fedha nyingi zimepelekwa Ukraine, kwa mfano katika mizozo mingine. Kwa hivyo, ufadhili mdogo unakwenda DRC kwa sababu imekuwa ni kama wa muda mrefu. Kama ulivyoeleza mzozo, hasa hapa upande wa mashariki.
Kutokana na mzozo huo, ICRC haraka imehamasisha usambazaji chakula, maji safi na bidhaa nyingine muhimu kwenye kambi ya IDPs huko Sake, mji ulioko katika jimbo la mashariki la Kivu Kaskazini, ulioko kiasi cha kilomita 15 magharibi kaskazini mwa Goma. Gato Francine, mama watoto sita, aliukimbia mji alokozaliwa wa Kalenga, ameishi katika kambi ya IDPs ya Sake kwa muda wa miezi 10 iliyopita. Anasema maisha ni magumu na analazimika kuomba chakula.
Nikimbiaka juu ya vita ya M23 walifika kwangu Kalenga, bakatupa kibombi kanguka kunyumba yangu, kisha tukakimbia. Sikutoshana kitu kimoja.
Naomi Marie Claire, mama watoto wane, ameonya jinsi maisha yalivyokuwa hayana uhakika kwa familia ambazo zimelazimika kukimbia makazi yao. Kwa hiyo, aliacha nyumba yake wazi kwa wakimbizi wengine ambao walikuwa wanahitaji msaada.
Mkimbizi wa kwanza wa kichanga alikuwa na watoto yake sita. Mkimbizi mwingine wa Nenero alikuwa na watoto yake saba.
ICRC imesaidia huduma kwa ajili ya waliojeruhiwa katika hospitali kadhaa ikiwemo Bethesda Ndosho mjini Goma, hospitali kuu ya huko Beni na hospitali ya jimbo mjini Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mapendekezo ya rasimu ya sera mpya ya elimu na mafunzo ya toleo la mwaka 2023 pamoja na rasimu ya mitaala mipya ya elimu ya msingi, sekondari na vyuo vya walimu imewasilishwa kwenye kongamano hivi karibuni huko nchini Tanzania. Mapendekezo hayo yamepokelewa kwa hisia tofauti na wadau wa elimu nchini humo. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Gloria Anderson, mkurugenzi wa TEDI Tanzania na muhitimu wa Mandela Washington Fellowship, ambaye pia ni mdau wa elimu, na kwanza ametaka kujua amepokea aje mapendekezo ya kuondoa mtihani wa darasa la saba.
Nimeipitia na mimi rasimu, na usema ukweli, swala la mtihani wa darasa la saba kufutwa kabisa, mimi binafsi sioni kama ni sawa. Kwanza kabisa tukiangalia, unajua serikali yetu imepitia majaribio mengi sana kwenye masuala ya sera za elimu hii. Lakini sasa changamoto ya kuondoa mtihani wa darasa la saba inaleta matokeo fulani ambayo yanaweza yasiwe mazuri endapo kama huo mkakati hautatekelezwa vyema. Kwanza kabisa, tusije tukawa tunafanya wanafunzi sasa wana tick boxes tu kwamba alisoma lakini hakupimwa. Tusije tukapeleka wanafunzi sekondari ambao hata hawajui kusoma na kuandika. Kwa sababu unajua mtihani wa darasa la saba unamfanya mwanafunzi hata kama alikuwa hayuko serious na masomo miaka mingine yote, lakini ile tu kwamba anatakiwa faulu ili aende kidato cha kwanza. Kwa hiyo mimi sihafiki kabisa swala la mtihani ya darasa la saba kuondolewa.
Lakini pia kuna swala jingine ambalo linazungumzwa la kuwasaidia watoto kuanza shule mapema, pengine kwenye kiumri kama umeona pale mabadilisha isiwe miaka 7 ya miaka 6. Pengine kwa upande huo swala hili unalionaje?
Mimi nakubaliana na wanafunzi kuanza shule mapema kwa sababu hata kama bado ilikuwa sera inasema wanafunzi waanze shule wakiwa na miaka 7, lakini wanafunzi wengi wamekuwa wakianza darasa la kwanza hata wakiwa na miaka 5.
hata kwenye shule za private tumeona wanasoma na wanamaliza mapema na wanafanya vizuri. Unajua sasa hivi kidogo ufahamu wa watoto umekuwa ni mkubwa kwa haraka. Yaani watoto wanakuwa kifikra kwa haraka kuliko zamani. By 7 years mtoto sasa hivi anajua mambo mengi sana. So kuanza darasa la kwanza mtoto akiwa na miaka 6, I so much agree with that. With the 21st century ambayo tuko nayo, mtoto ana uwezo wa kupambanua mambo mengi sana akiwa na miaka 6. Kwa hiyo mimi hilo ninakubaliana nalo kabisa. And in fact pia watoto siku hizi wachache sana wanaoanza shule wakiwa na miaka 7 sana.
Kwa hiyo kwa ujumla swala hilo limebadilika kwa kiasi kikubwa bila shaka.
Yes, yani hilo swala ni yes kabisa limebadilika kwa kiasi kikubwa, na pia ni sera nzuri, ni sera nzuri kwa sababu tutakuwa na vijana wadogo bado wamemaliza shule wana umri mdogo na watakuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa wakiwa bado wadogo.
Lakini pia nigusie kidogo kwenye swala la mafunzo, baadhi ya masomo yatakayoletwa sasa, kwa mfano kuwepo na wakala wa VETA kusimamia masuala ya ufundi, kuwe na mikondo ya ufundi, kuwapa nafasi zaidi hawa wanafunzi katika masuala hayo. Upande huo unaona vipi ufundi na masuala ya mawasiliano ya kitaaluma?
Hili ndio jambo ambalo tumekuwa tukilitaka kuona likitendeka, kwa sababu unajua kumekuwa na changamoto kubwa sana ya ajira kwa vijana, na vijana wanalalamika hawazipati ajira, waajiri wanalalamika kwamba hatupati vijana ambao wana ubora ule tunaoutaka. Kwa hiyo na kujaribu kuangalia changamoto inakuja kwenye mfumo wetu wa elimu kwamba umekuwa wa kinadharia sana kuliko vitendo. Sasa unajua kaka Sande, hata mtaala huu wa elimu ambao upo sio kwamba ni mbaya. Mtaala wa elimu una maudhui mazuri sana tunayoyahitaji kwa karne 21, kumwandaa kijana awe na ujuzi wa ajira, ujuzi wa biashara na mambo yafananayo na hayo. Hata hayo mambo ya ufundi yapo hata kwenye mtaala ambao upo. Changamoto sisi tulionayo sio kuwa na mitaala ambayo ina maudhui mazuri. Tuna changamoto katika utekelezaji. Namna ambavyo tunafanya hizi sera zilete yale matokeo halisi katika sekta. Ndio changamoto tulionayo. Kwa hiyo mimi nipende tu kusema kwamba ni vizuri sana tunavyosoma hizi sera, tunavyosoma mitaala katika nadharia au katika maandishi niseme. Ila serikali ijaribu kuangalia ni namna gani wataweka mikakati mizuri ya kuleta utekelezaji wa yote ambayo yamekusudiwa. Hapo ndipo tutaona matokeo. Kwa sababu mbali na hapo tutaendelea kuishia tu kuwa na document nzuri tunazoweza kuzielezea vizuri, lakini ukija kwenye uhalisia hakuna kinachoonekana.
Naam, baada ya jukwaa la vijana, namkaribisha kwa mara nyingine Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden, spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy na viongozi wengine wakuu wa bunge walionekana kutofikia makubaliano Jumanne ya kuongeza kiwango cha deni la taifa la Marekani. Idadi ya watu walionyongwa duniani kote imeongezeka kufikia asilimia 53 mwaka 2022 zaidi ya mwaka uliopita, kukiwa na ongezeko kubwa nchini Iran na Saudi Arabia. Jeshi la China linasema liko tayari kuharibu harakati za aina yoyote za uhuru wa Taiwan, huku Marekani ikijiandaa kuharakisha uuzaji wa silaha za kujihami kwa demokrasia ya kisiwa kinachojitawala. Watu wenye silaha Jumanne walishambulia msafara wa magari ya Marekani katika jimbo la kusini mashariki mwa Nigeria la Anambra, polisi na afisa wa Marekani wamesema.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.